Ideja komponēt baletu Romeo un Džuljeta Sergejam Prokofjevam radās 1934. Gadā. Sākotnēji viņš bija cerējis mainīt visiem zināmā stāsta beigas un ļaut jaunajiem mīlētājiem laimīgi turpināt dzīvi. Taču staļinisko represiju atmosfēras nomākts komponists tomēr nolēma atstāt tradicionālo traģisko noslēgumu. Tieši Prokofjeva mūzikas spēks bijis pirmais impulss, lai horvātu horeogrāfa Valentīna Turku ķertos klāt baletam Romeo un Džuljeta, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja pirms 2 gadiem Slovēnijas Nacionālajā teātrī.
Mana iedvesma un manas izrādes koncepcija izrietēja no iracionālā, radošā un vārdos grūti aprakstāmā spēka, kas piemīt Prokofjeva mūzikai. Nemazāk svarīga bija arī ideja, kam es pati ļoti ticu, ka mīlestība ir visvaranākais spēks šajā pasaulē. Tā ir spēcīgāka par apstākļiem, nelaimēm, naidu un karu.
Iestudējumu veidojot Valentīnas Turku, galvenais mērķis bijis panākt, lai stāsts uz skatuves ir ļoti īsts, un tikpat īsti un reāli ir arī visi tajā iesaistītie personāži.
Tas bija izaicinājums baletam, kas parasti strādā ar skaistām, bet nedaudz it kā atsvešinātām formām. Šoreiz tas bija jāpārvar un līdz kaulam jāiegraužas Prokofjeva mūzikā un Šekspīra stāstā. Jābūt jutekliskiem, kaislīgiem, drosmīgiem un ļoti reāliem cilvēkiem, nevis tikai fantāzijas tēliem.
Lai izlaustos no distancēta baleta estētikas, Valentīna Turku savu darbu veidojusi ritmisku un dinamisku, vairāk sainas pat svītrojot no sava iestudējuma. To vidū ir Mercutio nāves saina, jo horeogrāfi uzskata, ka mūsdienīgā uzvedumā nevar mirt uz skatuves 4 minūtes, tādajādi nobremzējot visu izrādes dinamismu. Atšķirīgi no citiem viņa rīkojusies, interpretējot arī Džuljetas tēlu.
Very many versions. We want to present Juliet like a young, fresh.
Lai izceltu Džuljetas skaidrību un šķīstību, daudzi horeogrāfi viņai līdzās uz skatuves liek vēl vismaz 8 Džuljetai līdzīgas būtnes. Man savukārt Džuljeta ir tikai viena, bet es viņas būtību izceļu izrādē ieviešot viņas pretstatu. Kurtizāni, kas ir izaicinoša, erotiska, seksīga, kontrastā ar viņu, Džuljetas tīrību un skaidrību izceļas ļoti spilgti.
Džuljeta atveidos jaunā Šekspīra Džuljetas vecumam gan drīz atbilstošā Evelīna Godunova. Viņa stāsta, ka satikšanos ar skatītājiem gaida ar lielu laimes sajūtu, mazliet uztraukuma un muskuļu sāpēm, jo horeogrāfi pieprasa milzīgu atdevi un viņas metodes ir atšķirīgas.
Plastika pavisam citāda un viņa interpretē vairāk mūsdienīgāku klasiku. Tas nozīmē, ka visas tās kustības viņas ir tālākas, viņas ir stiprākas, stingrākas. Viss ķermenis strādā un tu dejo. Galvenais, ko viņa prasa, lai mēs dejotu. Lai dejo, lai kustās gan galva, gan rokas, katrs muskulis, viss mentāli ir viens vesels.
Evelīna Godunova arī piebilst, ka stāstu par Džuljetu izjūtot kā stāstu par sevi pašu. Arī viņa esot tikpat mīloša un gatava cīnīties par savu mērķi līdz galam.
Varbūt, kad skatītājs atnāks un ieraudzīs to visu, viņš atradīs spēkus cīnīties par savu mīlestību. Jo tagad mums ir vairāk cits gadsimts, visi ir egoisti. Varbūt kāds atradīs sevi to īsto sajūtu, lai varētu būt kopā ar savu otru pusīti, neskatoties ne uz ko, ne uz naudu, ne uz kaut kādām egoistiskajām situācijām, neskatoties, vai apkārtējie cilvēki ir pār vai pret. Galvenais ir mīlestība.
Scenogrāfija un kostīmi Valentīnas Turku jaunajā iestudējumā būs veidoti renesanses estētikā un tos veidojuši viesi no Slovēnijas Marko Japels un Leo Kulaš. Pie dirģenta pulta savukārt būs Mārtiņš Ozoliņš vai Jānis Liepiņš. Romeo un Džuljetas pirmizrāde Latvijas Nacionālajā operā notiks piektdien. Vaiba Kušča, Latvijas radio.